elde olunmuş gelirler çiliklar sağlar.
Bircin mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir edirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməliyik o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da gələk işlərini qatıra altında öyle göydə.
Bazarlar, təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Həm söhbətimiz 1962-ci ildə Şəkinin Kiş kəndində anadan olub. 1978-ci ildə Kiş kənd orta məktəbini qızıl medalla bitirib. Həmin il Nəriman Nərimanov adına Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutuna daxil olub və təhsil müddətində Lenin təqaüd alıb. 1988-ci ildə Bakıda namizədlik, 1992-ci ildə isə Moskvada doktorluq dissertasiyası müdafiə eləyib. 29 yaşında tibb elmlərə doktoru, az sonra isə professor idi. 120-dən çox çap olunmuş elmi işləri var. Ancaq əlbəttə ki, cəmiyyət onu yalnız bacarıqlı cərrah deyil, həm də iradəli siyasət adamı kimi tanıyır. Beləliklə tanınmışlar verilişində bu dəfəki həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru professor, Loqmed Klinikasının baş həkimi, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır. Adil bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun, sizə də təşəkkür edirəm dəvət üçün.
Necəsiniz?
Çox sağ olun, minnətdaram.
İşlər çox olur deyəsən.
İşlərimiz var, yetərincə var.
Moskvada doktorluq müdafiə eləmişsiniz. 29 yaşında tibb elmləri doktor olmuşsunuz, sonra da tibb institutunun professoru. Təcrübə də kifayət qədərdir. Nə qədərətə gəldiniz? Kimdir həkim?
Mən belə başa düşürəm ki, həkim milli genofondun müdafiəsində iştirak eləyən şəxslərdən, yəni sinifdən biridir. Və mən düşünürəm ki, bu genofondun yaşaması, mövcud olması üçün cəmiyyətdə müəllim və həkimin rolu əvəzsizdir.
Amma ümumiyyətlə götürəndə bu Sovet dövrünün həkimləri və müstəqillik dövrünün həkimləri. Fərqi nədir bunlar bir-birinə? Məsuliyyət baxımından deyirəm.
Məsuliyyət həmişə var, o vaxtı da vardı, indi də. O vaxtı, məsələn, bürokratik bir sistem idi və hər hansı bir həkim səhvləri ilə bağlı müdaxilələr olurdu, müzakirələr olunurdu. Hər bir xəstəxanada ağırlaşma, ölüm halları tez-tez müzakirə olunurdu ümumi həkimlər tərəfindən. Yəni, bu da insanların işini müəyyən qədər bir koordinasiya edirdi həkimlərin. Lakin yeni dövrdə də artıq insanlar daha da müstəqildirlər, bu məhkəmə sistemi və burada da hər hansı bir vətəndaş həkimin işi ilə bağlı görürsünüz ki, mən iddialar qaldıra bilir, narazılıqlar eləyə bilir və yaxud da ki, təəssüratlarını birbaşa həkimə bildirə bilir. Fərq bundan ibarətdir.
Həkimlərdən bir qorxu var. Son vaxtlar tendensiya halını alır, deyək ki, gedib İranda müalicə olunurlar və yaxud Rusiyaya gedirlər, imkanı kimi çatırsa. Bu necə?
Bilirsiniz, mən sizə açıq deyim ki, bunun bir neçə səbəbləri var, yəni özəl səbəblər Azərbaycan üçün. Biraz bizdə assimilyasiya meyillik var, yəni ölkədən xaricə axışmaq, həmin xaricə həkimləri gəlib mətbuatda və digər illərdə reklam eləmək. Bu, artıq milli səhiyyə etibarın olmaması deməkdir. Əgər bunu dövlət məmurları eləyirsə, təbii ki, sıravi vətəndaşlar da imkan olanlar da bu yolu tuturlar. Əksinə, milli səhiyyə milli güvən yeridir. Yəni, bu baxımdan da mən düşünürəm ki, Azərbaycanda dövlət qurulub, amma millətləşmə prosesi hələ kifayət qədər getmədiyi üçün bu tendensiya var, amma bu tendensiya zərərli tendensiyadır.
Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, mən ümumiyyətlə öz həyatımı ailədən daha çox cəmiyyətə həsr elədim. Ailədə vəziyyət necədir?
Mən ailə işlərinə məşğulam, amma ümumiyyətlə mən sənətimlə, insanlara xidmətlə daha çox məşğulam. Müqayisədə bunları dərəziyə qoysam. Ailədə vəziyyət, cəmiyyətdəki vəziyyət kimi, yəni adi qaydada gedir. Mən ailəm heç vaxt hansısa bir cəhəti ilə seçilməyib. Mən çalışmışam uşaqlarımı da. Milli ruhda böyüdən və onlara həmişə demişəm ki, siz layiqli vətəndaş olmalısınız. Yəni, çalışmışam ki, ailəm daha çox bir nümunə olsun, nəinki fərqlənsin başqa cəhətlərlə.
Bəs cəmiyyət nümunə ola bilir mi?
Bilirsiniz, cəmiyyətdə problemlər var. Amma bu cəmiyyət bizim cəmiyyətdir və biz bu cəmiyyətin sağlamlaşdırılması, millilləşdirilməsi və daha da inkişaf elətdirilməsi üçün hər birimiz fərd olaraq çalışmalıyıq. Yəni, bugün Azərbaycan çatışmayan şey ictimai şuurun zəif olması, millilləşmənin, millətləşmənin zəif getməsidir ki, bu da hər bir ailədə də fərdlərin həyatında da özünü göstərir.
Diyalogdan son vaxtla söhbət gedir. İqtidar müxalifət arasında siz deyirdiniz ki, ilk növbədə iqtidarın legitimliyini tanımaq lazımdır. Bəli. Diyalog alınmaq üçün. Bəli.
Düşünürəm
yani, ki... Yəni tanıyarlar mı?
Bəli, bu qənaətə mən niyə gəlmişəm? Yəni, biraz bu geniş mövzudur, amma qısa belə tezislər şəklində belə demək olar ki, müxalifətin və ümumiyyətlə bu milli demokratik düşərgənin insanları artıq elə bir yaş həddinə gəlib çatıblar ki, öz həyatlarının perspektivləri də sual altında qalıb hər bir şəxsin. Cəmiyyətdə iqtidar-müxalifət münasibətlərinin bu dərəcədə anormal olmasından bütün millət və cəmiyyət əziyyət çəkir. Hakimiyyətə gəlməyin, siyasi hakimiyyətə gəlməyin əsas üç yolu mövcuddur bütün dünyada. Bunlardan biri inqilabdır, biri seçkidir, digəri dialoqdur. Azərbaycanda inqilab yolu ilə hakimiyyətə gəlmə imkanları tamamilə tükənmişdir. Kimsə düşünürsə ki, bu real olar və s. kökündən bu yanlışdır. O ki, qaldı seçki məsələsinə, mən sizi tam əmin edeyim ki, cəmiyyət getdikcə dəyişir. Əvvəla seçki ilə bağlı çox ciddi problemlər var və bu problemlərin ən ümdəsi ondan ibarət ki, ictimai şuur demokratikləşməlidir, insan daxilən azad olmalıdır və bu cəmiyyətdə gedən proseslərdən tədricən asılıdır. Həmin o komissiyaların paritet üsulu ilə formalaşdırılması da, digər cəhətlər də biz düşünən nəticənin verəsi deyil. Və bu halda heç olmasa mən ən optimal bir variant kimi bu dialoqu demək mühüm sayıram. Təbii ki, dialoq üçün obyektiv və subyektiv şərtlər yetişməlidir. Bu təbii, amma bu ilə yanaşı da bütün ambisiyalar kənara qoyulmalıdır. Dövlətin rəhbəri var, prezident var və müxalifətdə də bu seçkidə iştirak edən liderlər var, rəhbərlər var. Dialoq təbii ki, bu səviyyələrdə aparılmalıdır ki, onun real nəticəsi olsun. Mən bu dialoqu cəmiyyət üçün çox vacib hesab edirəm. Azərbaycan milli maraqları üçün vacib hesab edirəm. Gəl açıq danışaq. Əgər biz legitimliyi tanımırıqsa, beynəlxalq birlik də bundan istifadə edib, Azərbaycan dövlətinə və hakimiyyətinə pressinqlər edib daha çox güzəştlər alır. Yenə də ucuzan xalq olur.
Hansı tərəfdə ambisiya daha çoxdur? Güçlüdür.
Bilirsiniz, obyektiv baxsaq hər iki tərəfdə var.
İndi biri iqtidardır da, o əlində hakimiyyət bəli. Var deyək ki. Yəni, özünüz də bilirsiniz, səlahiyyət adamı biraz başqa zəl eləyə bilir. Amma digəri müxalifətdir, onların ambisiyası onda nədədir?
Yəni, görürsünüz, bu legitimlik söhbət olanda artıq buna başqa cür yanaşılır. Elə bu ambisiya məsələsidir. Ona qalsa iqtidar da deyə bilər ki, bu müxalifət zəifdir, heç mən onu tanımıram və dialoqa da getmirəm. Yəni, o qədər məsələlər ortaya çıxa bilər ki. Və bu məsələlərin hamısını kənara qoyub, yəni Azərbaycanın Qarabağ kimi problemi var, sonra İran məsələsi qarşıda durur, regionda Azərbaycan bir plazdarımdır demək olar ki. Və bu cür milli problemləri olan ölkədə bizim ortaya attığımız məsələlər bunların fonunda çox xırdadır.
Adil bəy, bu seçkilərlə bağlı sizin bir fikriniz də var. Baykota qarşı bəli, çıxırsınız bəli. Və bildirirsiniz ki, seçkidə iştirak eləmək bəli. Lazımdır. Udursaq, nəticə çıxartmaq lazımdır. Bəli. Bax, Azərbaycanda nəticə çıxarılması üçün necə fikirləşirsiniz? Yetərincə seçki uduzulmayıb mı?
Bilirsiniz, çox maraqlı sualdır. Yəni, bu seçkidə bizim iştirakımız ona görə vacibdir ki, siyasi partiya seçkidə iştirak eləmirsə, artıq bu siyasi partiyanın fəaliyyəti nə də özünü göstərir. Siyasi partiya bütün mövcudluğu boyu seçkiyə hazırlaşmalıdır. Partiyanın il boyu seçkiyə hazırlaşması bir prosesdir. Bütün dünyada bu var, bizdə də bu olmalıdır. Amma seçkiyə hazırlıq bir qərargahda oturub hazırlaşmaq demək deyil. Seçkiyə hazırlıq xalqla işləməkdir. O xalqdan o mandatı almaq üçün proseslər getməlidir və bu prosesdə də maksimum fəallıqla iştirak etmək lazım. O ki, qaldı seçkinin nəticələri məsələsi. Azərbaycan reallığında bugün bu cür seçki keçirilirsə, təbii ki, bunun nəticələri də Azərbaycan reallığı hesab olunmalıdır və bu seçkilərin nəticələrini də mən hesab edirəm ki, yanaşılmalıdır düzgün.
Müzik Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Mən İlqar Rəsulun bu dəfəki həm söhbəti tibb elmləri doktor, professor, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulladır.
Biz bilmək istəyirik ki, neftin, büdcənin pulları hara gedir?
Daha nələr bilmək istəyirsiniz?
Bax, bilmək istəyirik. Bu körpülərdir, binalardır, necə tikilir?
Ümumiyyətlə, Azərbaycana gələn pullar hara gedir?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Doğrudan mı? Cəmiyyətin ayağa qalxması yəni lazımdır və yaxud da elə adam var deyir ki, niyə qalxmalıdır axı? Nə olub ki? Məsələn, necə baxırsınız bu məsələlərə?
Bilirsiniz, o cəmiyyətin ayağa qalxması artıq inqilabın elementləri deməkdir. Yəni bu da obyektiv və subyektiv amillərin məcmusi şəklində ortaya çıxır. Deməli cəmiyyətdə bu obyektiv amillər yoxdur da. Bu ilə izah oluna bilər yalnız. Əgər insanlar kütləvi şəkildə nəyəsə etiraz bildirmirlərsə, deməli, onlar cəmiyyətdə hansısa axarla və talihlərlə razılaşmış durumdadırlar. Bu status quo-dan istifadə edib, biz daha da proseslərin bu sülh məcrasına getməsi və cəmiyyətdə bir vətəndaş razılığın yaradılması istiqamətində düşünməliyik və hərəkət eləməliyik və yeni sivil münasibətlər sistemi formalaşdırılmalıdır.
Yəni, mən demək istəyirdim ki, bəlkə ilə cəmiyyət heç barışmaq da yox, elə cəmiyyət üçün heç qeyradi bir şey yoxdur, elə belə normal hesab edir bunu.
Söhbət bundandır, yəqin ki, belədir.
Şəkinin Kiş kəndində anadan olmuşsunuz, qışda. Necə idi o kəndin qışı?
Ora dağ kəndidir və qışı kifayət qədər sərt keçir, yəni orada həmişə qar olur və Azərbaycanın ən səfalı güşələrindən biridir. Mən bir dənə misal çəkim ki, hələ SSRİ dövründə Harri Kasparov şahmat çempionunu hazırlaşarkən çempionatına bütün SSRİ-də onun üçün istirahət yeri axtarıb və Kiş kəndində yerləşən Marxal istirahət zonasını seçmişdilər. Yəni bu təsadüfü deyil.
Aydın, Əbülfət Qeybullayev kimdir? Nə işinə məşğul idi?
Əbülfət Qeybullayev mənim atam olub, kolxozda müxtəlif işlərdə işləyib, agronom olub, sonra briqadir olub və öz zəhməti ilə bizi böyüdüb. Hal-hazırda təqaüddədir.
Allah sənə sağ eləsin. Sağ olun. Orta məktəbi Qızıl Meydanından qutardınız, sonra da Lelin təqaüdçüsü. Bunların hamısını eləmək də asan deyil.
Siz bilin ki, yəni Azərbaycan böyük türkoloqu Aydın Məmmədov bizim həmkəndçidir və o da həmin məktəbi qutarıb. Həmin məktəbi onun tarixində ilk dəfə medalla mən aşağı vurmuşam və tibb ünüsünə bir imtihamdan qəbul olunmuşam və tibb ünüsündə də səylə çalışmışam.
İki övladınız var.
Bəli.
Uşaqlara nəyi məcbur eləmək çətindir?
Bilsin, mən çalışıram ki, uşaqlarımı daha çox müstəqil düşüncəli böyüdüm. Yəni, onlar daxilən azad olsunlar. Yəni, bizim uşaqlarımız cəmiyyət azad olmalıdır və bunlar həm seçimində, həm konkret o hadisələrə münasibətdə və s. Amma ən ümdəsi uşaqlar üçün odur ki, həmin uşaqlar milli ruhda böyüsünlər, vətənini sevsinlər və cəmiyyətdə layiqli vətəndaş olmağa çalışsınlar.
Adil bəy, bu müəlliminiz kim olub deyəndə əsas kim gəlir gözünüzün qabağına?
Bilirsiniz, mən orta məktəb müəllimləri ibtidai sinifdə əksəriyyətini çox yaxşı xatırlayıram, çox yaxşı onlarla münasibətlərimiz var. Amma mən daha çox bu professional sənətdə olan müəllimlərimi mühüm sayıram. Yəni professor Seyidov, Vaqif müəllim. Sonra Moskvada mən çalışdığım illərdə hal-hazırda Rusiya Tibb Elmlər Akademiyasının prezidenti olan və Rusiya Onkologiya Elmi Mərkəzinin baş direktoru olan Mikhail İvanç Davudov mənim elmi məsləhətçim olub doktorluq dissertasiyası yazan zaman bu virtuoz bir cərrahdır və çox böyük mütəxəssisdir. Təbii ki, mən bir himayədar kimi, müəllim kimi bu insanları yada salıram.
Bəs həkiminiz kimdir? Bütün mənalarda.
Mənim məsələlər olanda yəqin ki, özüm tədbirlər görməyə bacarıram hələlik.
Haqsızlıqla nə qədər üzləşmisiniz?
Bilirsiniz, mən ümumiyyətlə təbiətən və elə anadan olandan da orta məktəbdə də həmişə ədalətsizliyə qarşı olmuşam. Yəni, ədalətsizlik qədər insan psixologiyasını sarsıdan və ona neqativ təsir edən ikinci bir nəsnə yoxdur. Bu, cəmiyyətdə meyarların dəyişməsinə, deformasiya olunmasına, mənəviyyatın aşınmasına gətirib çıxarır. Yəni, bax, bu şeylər insana təbii ki, pis təsir edir, amma hər halda Mən öz həyatımla bağlı hələlik müəyyən məsələlərin tam ədalətli həllin tapmasını deyə bilmərəm.
Bu 2001-ci il 6 yanvar və yaxud Cinayət Məcəlləsinin 263.2 maddəsi. Nə deyirsiniz?
Bilirsiniz, o məmmalı bir avtomobil qəzası idi. Yəni, siz o məhkəməni izləyən şəxslər hamısı bilir ki, burada çox məsələlər açılmamış qalıb. Bu da Azərbaycan üçün bir tarixdir. Yəni, mən bu ilə bağlı bir kitab yazıram. Amma mən bu həbsi həmin dövrlərdə gedən mübarizənin bir tərkib hissəsi hesab edirəm. Mən o vaxt Səhiyyədən çox sərt məqalələr yazırdım. Yəni, avtomobil qəzasına görə Azərbaycan tarixində məhkəməyə qədər ilk həbs olunan adam mənəm. Tibb elmləri, doktoru, professor və s. Və həmin dövrdə də həbsin motivi kimi yazmışlar ki, Adil Qeybullahın təşrar cinayət törətmə ehtimalı nəzərə alaraq həbs qəti imkan tədbiri seçilsin. Yəni, dünyada analogiyası olmayan bir məhkəmə qərarı idi. Hər halda biz zaman keçdikcə biz bu rəzalətə baxırıq və çox təəssüflər ki, bu bizim xalqımız bu dövrü yaşayır.
Hər halda mən bilirəm ki, indi dinləyicilər maraqla gözləyir ki, görsün bilməyənlər əlbəttə ki, bu nə məsələdir? Mənim əlimdə burada informasiya var. Bizim Əsr qəzeti 12 aprel 2001-ci il cümə axşamı 40-cı sayı. Burada məhkəmə ilə bağlıdır. Ağır cinayətlərə dair işlər üzrə məhkəmə Müsavat Partiyasının divan üzvü professor Adil Qeybullanı 4 il azadlıqdan məhrum elədi. Adil Qeybulla son sözündə özünü təqsirli bilmədiyini dedi.
Bəli.
Maşınla adam vurmuşdunuz, o işə görə deyirəm.
O məsələ məmmalı olaraq qaldı. Yəni, bu maşında jurnalist də vardı, mənə həyat yoldaşım da vardı, jurnalistin həyat yoldaşı vardı. Yəni, 3 nəfər şahid vardı və həmin avtomobil qəzası zamanı, məsələn, mən burada çox şey deyə bilərəm, məhkəmədə də mən bu sözləri dedim. Fakt ondan ibarət ki, avtomobil qəzası nəticəsində, əgər bu insan ölürsə, hadisə yerinə meyit götürülürsə, bu da ölümün birbaşa səbəbi araşdırılmalıdır. Bu səbəbi məhkəmə tibbi ekspertizə araşdıra bilməyib.
Yəni, siz onu götürüb aparmışdınız
xəstəxanaya. Bəli, biz hadisə yerinə meyit götürmüşük.
Özünüzə polisə xəbər vermişdiniz.
Bəli, onu da aparmışıq, orada da sübut olunur ki, bu meyit, axı bu, yaxşı, bu nə tərəf avtomobil qəzasıdır, bu harası, niyə görə burada meyit olub? Olubsa məhkəmə tibbi ekspertizi bunu sübut eləməli idi. Vurduğumuz deyəndə bizim maşına bu toxundu və maşınla biz biraz qabağa da hətta getdik və mən hiss elədim ki, nəsə, düşdüm, gördüm ki, maşının təkərinin bu tərəfində və o uzanmış və biz jurnalistə düşdü məndən dostumuz. Baxdıq ki, bu çoxdan ölmüş meyitdir və maşına qoyub dərhal xəstəxanaya apardıq. Orada da müayinə elədilər. Ondan sonra bu mexanizm işə düşdü. Yəni meyit zad hər şey qaldı bir tərəfdən və digər tədbirlər işə düşməyə başladı.
Belə çıxı ki, meyit gəlib maşına dəyib.
De, bu çox müəmmalı bir məsələdir. Mən yenə deyirəm ki, bu məsələ həll olunmalıdır. Həmin məhkəmə tibbi ekspertizasının təkrar rəyi ilə istənilən halda bu rəy var. Onlar özdə bu qərarı, bu meydi təşrih ediblər. Mənsiz. Yəni, orada istənilən şeyləri yaza bilər. Hələ də yazsalar da sübut eləmir onu.
Həbsxanada nə var idi? Yəni, sizin üçün biraz gözlənilən mühitdə öyle idi hər halda.
Siz əlbəttə çətindir psixoloji olaraq həbsxanada olmaq, amma mən həbsxanada da çalışmışam ki, yəni, həm orada həkimliyimlə mən məşğulmuşam ki, mən müraciət edib, onlara tibbi yardım göstərmək, məsləhətlər vermək. Və xaçmazda da mən olanda orada məntəqə tipli bir müəssisədə idim və orada da demək olar ki, yalnız öz işlərimlə məşğul olurdum. Yazırdım, oxuyurdum, pozurdum, baxmışam.
Necə idi münasibət sizə?
Belə münasibət həbsxanada yüksək səviyyədə olub. Yəni, istər məhbuslar tərəfindən, istərsə də deyək ki, həbsxananın rəhbəriyyəti tərəfindən. Mən özümə qarşı hansısa bir orada deyək ki, xüsusi hazırlanmış nə isə hiss eləməmişəm və görməmişəm açığa. Həbsxanada da mən çalışmışam nümunəvi davranım və prezidentin fərmanı ilə 2003-cü ilin yanvarında mən əhv olunmuşam və əhvdə də göstərilib ki, şəxsiyyəti nəzərə alaraq. Yəni, bu Azərbaycan tarixində ilk əhv fərmanı olub ki, bayram günündə heç bir əlamətlər tarixdə verilməyib və tək əhv fərmanı olub.
Olduğunuz dövrdə orada evdə nigarançılıq yorurdu?
Əlbəttə, həbsxana həyatı darıxdırıcıdır. Yəni, bu azadlıqdan məhrum olunmadır da. İnsan öz həyatı məhdudlaşır, professional sənətdən uzaqlaşırsan, ailən, qayğıları və s. Bunlar çətindir. Yəni, problemlər çoxdur.
Orada nə qoyub çıxdınız?
Mən düşünürəm ki, mən harada olmuşamsa, çalışmışam, orada yaxşı bir iz qoyub gedəm. Siz təsəvvür edin ki, mən bəlkə də xaçmazdan 2000-3000 xəstəyə baxmışam çıxandan sonra. Yəni, bu həmin münasibətin ifadəsidir.
Həbsxana bəs sizdə nə qoydu? Hər halda sonrakı həyatı uyuyur.
Təbii, həbsxana insanın həyatında izlər qoyur. Həm fiziki sağlamlıqda, həm psixologiyasında. Amma mən bütün bu həbsxananın da və s. bütün həyatımın bir tərkib hissəsi sayıram və düşünürəm ki, bu bir insanın, bir fərdin yəni istirapları ola bilər, amma ümumi müstəvidə götürəndə burada qeyri-adi heç nə yoxdur.
Nadir bəy, nələri Allahın ixtiyarına buraxırsınız?
Mənə qarşı olan ədalətsizlikləri Allahın ixtiyarına buraxıram.
Və deyirsiniz ki, tez ədalət öz yerini tapacaq. Maraqlıdır.
Yox, yəni elə şeylər olub ki, baya indi siz təsəvvür edin ki, həmin dövrdə məsələn, elə xırda şeylər olub ki, mən onları deməyə adam utanır. Yəni, mən təsəvvürümə gəlmir ki, mən duram, gedəm, məsələn, kimisə hər halda bu rəy elə belə dəyişdirilmir. Deyək ki, həbs elətdirmək üçün bu cür, mənə çatmır şəxsən bu şeylər. Yəni, bu cür hadisələr əlbəttə insanın hafizəsinə iz bıraxır və bunu artıq geri qaytarmaq, nə ilə səvəz eləmək.
Bəlkə bunu sizə düz deməyiblər heç, kimsə deyibsə. Hər halda siz orada olmamısınız da, o rəy dəyişdiriləndə.
Yox, bunu mən araşdırmışam və deyilib bu məsələ.
Aydındır. O ədalətin yerini tapması ilə bağlı bir sual vermək istəyirəm. Sizcə bu ədalətin yeri haradır?
Bilirsiniz, biz həmişə ümidlərlə yaşayırıq və bəzən insan hər yerdən əli üzüləndə görürsə, ən inanmışsız adamın da, imanı kamil olmayan insan da Allah yadına düşür və ümidlərini ona bağlayır. Amma həmişə ümidlər Allaha bağlamaq lazımdır. Çünki o vaxt insanın daxilində bir inam hissi formalaşır. Mən əminəm ki, və inanıram ki, Allahın köməkliyi ilə mənim həyatımda iz qoymuş ədalətsizliklər gecə-tezi bərpa olunacaq. Yəni, haqq ədalət öz yerini tapacaq. Buna daxili bir intuisiyadan əminəm. Ona görə əminəm ki, özüm də hiss edirəm ki, bilirəm ki, bu ədalətsizlik və bərpa olunmalıdır.
Amma mühacir olmaq istəmədiniz.
Yox, mən vətəndə yaşamaymış üstün tutmuşam. Çünki bura mənim vətənimdir. Mən burada yaşama, özümün haqqı sayıram və yəqin ki, sona qədər də vətəndə qalıb öz sənətimlə, işimlə, siyasi fəaliyyətimlə məşğul olacaq.
Üzgüçülüyü də xoşlayırsınız deyəsən.
Xoşlayıram. Mənim yətə idmağı xoşlayıram, amma çox təəssüflər olsun ki, vaxt çox məhduddur oyla bağlı.
Bir nəyə vaxt ayırmaq istəyərdiniz, imkan olsaydı?
Bilirsiniz, vaxt ayırası şeylər çoxdur. Sən istirahətə vaxt ayırmaq lazımdır. Gəzintilərə, yəni səyahətlərə. Mənə çox dəvətlər gəlir dünyadan, Amerikadan, Avstraliyadan, başqa-başqa ölkələrdən bu Beynəlxalq Estetik Plastik Cərrahlıq Cəmiyyətinin xəttinə və periodik konferanslar orada olur və çox maraqlı. Demək olar, əksəriyyətlə gedə bilmirəm, amma Rusiyada yerləşənlərə çalışıram gedə və bu da ki, təcrübə baxımından çox vacibdir. Yəni, bu işləri həyata keçməyini istəyərdim. Bunların çoxsu maddi məsələlərlə bağlıdır. Hələlik həyata keçilməz çətindir, amma yəqin ki, əminəm ki, nə vaxtsa bu məsələlər özəlliyini tapacaq.
Adı bəy, nədən utanırsınız?
Utanmalı şeylərdən yəqin ki. Yəni, müəyyən dəyərlər var ki, insanlıq tarixi boyu formalaşıb. Mən abırsızlıq kimi, həyatsızlıq kimi, digər bu qəbul olunmayan hallar kimi dəyərləndirilən, istənilən situasiyada təbii ki, utanıram.
Siz həm də bu estetik, plastik əməliyyatlar aparırsınız insanlar üzərində. İnsanı xilas eləmək maraqlıdır, yoxsa gözəlləşdirmək?
Çox maraqlı sualdır və indiki dövr üçün aktual sualdır. Yəni, insanı xilas eləmək xəstədən söhbət gedir. Bu, xəstədən xilas eləmək çox müqəddəs bir işdir. O ki, qaldı gözəlləşmə məsələsinə, bu kateqoriyaya aid olan insanlar xəstə yox, sağlam insanlardır və bunları daha çox tibbi ədəbiyyata pasiyent adlandırırlar bunları. Və bu sahə həmişə qalmaqallı bir sahə olub bütün dünyada.
Amma hansı ilə məşğul olmaq daha?
Mən təbii ki, həkimliyi daha samballı peşə sayıram, yəni xəstələrlə işi. Çünki bu düzgün sənətdir və insanlara xidmət deməkdir.
Hansısa xəstədə əlinizin əsən vaxtı olmayıb?
Yox, mən əlim əsməyib, heç vaxt. Mən ümumiyyətlə, əməliyyatda heç vaxt qorxmuram, hətta ən ağır qan axımı olsa belə. Amma müəllimlərim də bu cür öyrədiblər, yəni xəstəyə son anına qədər o ilə mübarizə, həyatı ilə mübarizə aparmaq lazımdır. Yəni, mən kifayət qədər soyuqqanlıyam əməliyyat zamanı və sizə deyim ki, əməliyyat zamanı mən gərginlik yaratmağı xoşlamıram, nəinki daha çox zarafat eləməyi və s.
Arzu edirəm ki, həmişə elə soyuqqanlı olaraq qalasınız və əliniz əsməsin. Çox təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, minnətdaram sizə dəvət üçün.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişinin daha bir söhbəti yekunlaşır. Bu dəfəki həm söhbətimiz tibb elmləri doktoru, professor, Müsavat Partiyasının divan üzvü Adil Qeybulla idi. Onu mən təqdim edirdim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azərbaycanlı neft gəlirlərindən istifadə şəffafdırmı?
Məncə yox. Ki şəffaf olsaydı bilinərdi.
Nəzarət güclüdür.
Hələ ki hiss eləmirəm, amma inşallah yaxın gələcəkdə bunlar hiss olunacaq.
Yox, məsələn əhalinin rifahı nə bunlar görünmür.
Bu dövlət səviyyəsində idarə olunur və dövlət səviyyəsində çox saylı məktəblər tikilir, məktəblər təmir olunur, yollar çəkilir.
Məsələn körpü tikilir, elan olunur ki, məsələn bura çəkilə bilər 10 milyon. Ancaq görürsən ki, elan edirlər, bura 20 milyon manat xərc edir. Yəni, şəffaflıq bir tərəfli və ya yarımçı xarakterdir.
Bu haqda neft və aşkarlıq proqramında.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
Fək
3 kəsir 4
Praha.